Tak můžeme, tak rozjedeme to?
Tak to asi rozjedeme. No.
So, may we start?
Zdravím všechny naše věrné posluchače u našeho podcastu, který se jmenuje Pastiš Films Podcast. Nevím, jestli si to pamatujete, spíš asi ne, ale tento podcast přišel před půl rokem důslednou rekontextualizací svého názvu, kdy jsme přišli pod název Pastiš Films Podcast z bezejmeného Searching for Podcast Name a následně jsme vlastně půl dalšího roku netočili, což nám asi moc dalších věrných posluchačů nepřineslo, ale teď po novém roce jsme se rozhodli, že se k tomu vrátíme a natočíme si nový díl, který se bude věnovat tématu, na které jsme vlastně přišli začátkem minulého roku. A to vlastně iniciačním momentem asi byla chvíle, kdy jsme vlastně společně s Dominikem, který je tady se mnou, stejně jako Lukáš. Čau, kluci.
Čau.
My jsme s Dominikem začátkem minulého roku, začátkem letoška po novém roce byli na West Side Story a rozhodli jsme se, že by bylo vlastně zajímavé se pověnovat tématu muzikálů, protože v loňském roce jich vzniklo docela dost a dost zajímavých, o kterých se nám bude hezky mluvit. A ještě než začneme, já si myslím, že vlastně všichni tři, jak tady sedíme, tak muzikálový žánr máme rádi. Co vy na to? Souhlasíte?
No rozhodně, já mám muzikály velmi rád.
Jo, já se přidávám určitě.
No, já za sebe musím říct, že to je dost možná jako můj nejoblíbenější filmový žánr. Možná je to taky tím, že on jich vlastně zase tolik nevzniká. Ten jako řekněme zlatý věk muzikálů můžeme datovat třeba, já nevím, do 60. let minulého století, kdy v Hollywoodu vznikaly velkolepé záležitosti jako třeba původní West Side Story, My Fair Lady, Za zvuku hudby a podobné hity. To byl opravdu jako zlatý věk muzikálové éry a Potom vlastně od 70. let s příchodem nového Hollywoodu ten žánr trošičku vymizel a ty vlastně nějaké jako žánrové milníky, které přišly potom, se dají počítat spíše v jednotkách a jsou to spíše jakoby ojedinělé momenty ve filmové historii, než by zakládali nějaký důslednější trend, ale ty muzikály pořád vznikají a já mám vždycky ohromnou radost, když vlastně nějaký nový je a může se na něj zajít do kina a nechat se oslnit nějakou jakoby audiovizuální sílou toho žánru, která je právě nezměrná tím, jakým způsobem vlastně propojuje vizuální složku a tu hudební. Co je třeba pro vás, kluci, takový váš nejzásadnější muzikálový zážitek?
Pro mě to asi bude, ačkoliv mám rád i ty klasické muzikály, které jsi zmiňoval, ty z toho zlatého věku, tak pro mě asi jako nejoblíbenější muzikál, na který se opravdu rád podívám a díky kterému jsem se vlastně možná začal trošku i o ty muzikály více zajímat, nebo jsem je začal jakoby brát jako takovou zajímavou hru vlastně s divákem a s nějakými adaptačními procesy, protože často ty muzikály jsou adaptacemi něčeho, co bylo na Broadway, případně na nějakých jiných divadelních prknech. A pro mě to je asi Rocky Horror Picture Show. It's just a jump to the left.
To jsem mohl čekat, že něco takového řekneš, protože to je naše taková jako společná vášeň, tenhle ten film. Je to vlastně muzikál, tuším z roku 75, okolo kterého vznikl ne ani tak v době premiéry, ale spíše v následujících letech obrovský kult. Je to jeden vlastně z nejdéle běžících muzikálů v historii amerických kin. Ten film vyšel v roce 75 a pak v několik let ještě vlastně se uváděl primárně v půlnočních projekcích. To vlastně taková jako zakladatel nějaké kempové estetiky, který si hraje s intertextualitou a je to vlastně opravdu jeden z nejkultovnějších amerických filmů. To je výborný tip. Co ty, Luke?
No, já bych to asi jako rozdělil do takových možná tří vlastně jako subkategorií toho, že vlastně na začátku jsme to zmiňovali, ještě než jsme šli natáčet, tak vlastně asi jeden z těch prvních muzikálů, co jsem viděl vůbec, tak možná je Pomáda. Někdy odpoledne v létě vysílali. Takže to si pamatuju, jakože asi jako jeden z těch prvních jako momentů, kdy jsem se vůbec vlastně s tím začal potkávat s tím žánrem. Pak bych to asi vzal v rámci toho jako kinozážitku. A to jako ne, že bych nerespektoval určitě ty staré klasiky, ale vlastně neměl jsem moc možnosti je vidět v kině, padním nějakým znovu uvedení a podobně. Ale vlastně tak asi La La Land je pro mě jako ten kinozážitek jako velký, když si prostě vzpomenu na to, když jsem to viděl poprvé, tak mě to vlastně jako v něčem prostě fascinovalo a byl jsem z toho jako hrozně jako nadšený, že ten film vlastně byl. A o to víc jsem možná z toho byl nadšený, přesně jak zmiňoval to, že těch muzikálů moc není, že jo? Takže když jako přijde a najednou se povede, tak je to jako super, super zážitek. A pak bych to asi jako v té třetí variantě vzal jako vlastně ten muzikál divadelní, který jako vidíš jako ten záznam, tak to si asi prostě pamatuju, jako když jsme někde v hudebce, tyjo, na základce nám pustili záznam Drákuly českýho. Vlastně z nějakého důvodu to ve mně taky jako zanechalo nějaký úplně jako hluboký zážitek, prostě otvírací scéna, kdy tam vlastně jako celý vypadne celá vlastně ta zadní stěna, tak to prostě na ten český muzikál to bylo jako pro mě jako vlastně dost strašně zajímavý a v neposlední řadě samozřejmě z minulého roku Hamilton, no.
To já bych si za sebe přisadil, že pro mě asi nejzákladnější muzikálový zážitek bylo samozřejmě Moulin Rouge, po jehož zhlédnutí ze mě vyrostl ten nenapravitelný romantik, kterým jsem dnes, a hlavně jakoby milovník nějaké jako postmoderního uchopení filmového textu, který je v případě Baza Luhrmanna vlastně typický pro každý jeho film, ale myslím si, že Moulin Rouge je takový jeho jako majstr, na který prostě nedám dopustit dodnes, když jsem ho viděl třeba 10krát, prostě já pořád se ho tak nějak nemůžu nabažit. Tak si zmiňoval Pomádu, tak to je vlastně film, který podle mě byl do určité míry iniciační pro každého z nás, když jsme ho viděli ve věku, vlastně, když jsme byli pravděpodobně jako mezi někde základní a střední školou. Člověk se mohl velmi hezky vztáhnout k těm postavám, který prožívají vlastně podobné věci, jako jsme prožívali my. Jednoduše se s nimi identifikujeme, a když to je ještě jako tímhle jako krásným způsobem zhudebněno, tak člověk si prostě pouští furt dokola jako písničky jako Summer Night, scény jako konec, prostě We Go Together a podobně, a v tu chvíli vlastně jsi okamžitě chycený a jako je to vlastně jeden z těch iniciačních zážitků jakoby celého dětství.
A u té Pomády je to o to víc zajímavější, že to fakt funguje mezigeneračně, že ono to furt jako pluje, že jo, že prostě jakože pamatuju si, když jsem to viděl, nevím, kolik mohlo být, 15, 16, a teď jsem někde jsem zachytil zase nějakou část taky někde v televizi, nějak překlikával nějaký kanály a zase jsem to viděl nějak přesně tu poslední vlastně třeba 20-minutovou část toho filmu a furt se říkám, jo, tyjo, furt to funguje, furt mě to vlastně baví na to furt koukat, nekoukáš na to s nějakým jako, jo, říkáš si, jo, u některých těch filmů to máš, jo, že si díváš, říkáš si, jo, tak jasně, takhle tehdy jsem se na to díval jinak, protože mě bylo tolik let, ale tady u toho furt to je jako OK.
Prostě. A přitom, co máme reálně společného s americkou omladinou konce 70. let, že jo, ale přitom jakoby ty nějaké jako funkční archetypy, které v těch postavách dokázali vytvořit, jsou vlastně přenositelný z generace na generaci úplně nádherným způsobem.
Jo, přesně tak.
Mě ty muzikály vlastně vždycky fascinují tím svým nějakým postavením mezi těmi žánry, protože muzikály vlastně extrémně jako náročný žánr na jako i na produkci. To je vlastně fakt jako fúze hudby, tance, zpěvu, skvělých jako záběrů nebo promyšlených nějakých zápletek. Je to mnohdy jako extrémně drahé, jako všichni, celý ten cast musí nejen dobře hrát, ale dobře tančit a dobře zpívat. Takže když se jako povede opravdu nějaká taková jako opulentní událost a ten film prostě funguje i po tolika letech, tak je to podle mě jako něco, co ten žánr dělá jako úplně jako impozantně zajímavý.
A to je asi jeden z těch důvodů, proč těch muzikálů vzniká vlastně tak málo, protože jenom málo kdo ho dokáže udělat dobře a najít přesně tak povedený cast, aby byl schopný všech těch věcí, které si vlastně vyjmenoval, herectví, tanec, zpěv. Občas to pak dopadá tak, jako když třeba v Mamma Mia hraje Pierce Brosnan, mečí tam SOS a všichni u toho trpíme, ale film pak vydělá 500 milionů a všichni jsou happy a vznikne dvojka. Ale vlastně já myslím, že si kápl přesně na ten důvod, proč jsou muzikály mají tak jako výsadní postavení, protože je to vlastně vzácnost narazit jakoby na dobrý muzikál, ale o to víc si ho pak člověk užívá. A i vlastně to, že vzniká tak málo muzikálů, mě tak jako přivádí na myšlenku, jak bizarní je vlastně fakt, že Zlaté globy už jakoby od nepaměti pořád dělí jednu kategorii na komedie nebo muzikál, ale přitom kolik reálně muzikálů jako vzniká, že jo. Což je vždycky přišlo takové jako zvláštní rozdělení. Ale tím se oslým můstkem dostáváme k prvnímu filmu, který bychom dnes chtěli řešit.
This is my first time in New York City. I want to be happy here. I want to make a life, a home.
Je to film West Side Story, remake slavného jak broadwayského, tak už jednou zfilmovaného muzikálu, který dělal Steven Spielberg, a teď vlastně jsem docela až překvapený na tom, že si pravděpodobně v názvu na tento film budeme docela notovat, i když jsem se osobně na ten film jako moc těšil. Těšil jsem se, že ho Spielberg pojme nějakým více aktualizačním způsobem, a vím, že Lukáš ho viděl už před Vánoci a nebyl z něho vůbec nadšený, a já jsem se mu snažil vysvětlit, že to bude určitě jako naprosto geniální. Pak jsme na to právě s Dominikem šli a já bych jenom popsal jakoby třeba Dominikův stav během sledování toho filmu, že postupně tak jako zvadal. Seděli jsme vedle sebe a já jsem jenom vedle sebe slyšel, jako jak se pořád nějak jakoby vrtí, vzdychá, hlavně třeba po dvou hodinách už byl takový ježišmarja. A tak jsem si říkal, no asi sdílíme docela jakoby podobný jako kontextuální pocit prostě z toho filmového zážitku jako takového, ale asi bych možná dal prostor Lukášovi, ať se vyjádří, protože ten film viděl první a jak na něho vlastně působil.
No já vlastně k tomu filmu, už k tomu originálu vlastně mám takový jako hrozně zvláštní vztah, protože vlastně já ten film jako respektuju pro to, co je, co znamená pro ten žánr, a jako chápu, proč spoustě lidí se ten film vlastně strašně líbí. Ale já to prostě nemám a jako není to jako myšleno ode mě tak, jako že bych řekl, jo, ten film je prostě špatný, a v rámci, já teď jako ti řeknu dalších 10 argumentů, proč je špatný, na mě prostě nefunguje, jo, že to je prostě, občas to máš, podle mě, že víš, že ten film je třeba dobře natočený, že má výbornou tu hudbu, ale prostě nepřejde ti tam něco takový jako emočního, a vlastně mi to prostě nejde se mi naladit na ty postavy, nejde se mi naladit na tu hudbu. A vlastně s tím strašně bojuju, s tím filmem, a vlastně v něčem mi pak jako přijde trošku i naivní a takhle, ale to vlastně u toho originálu beru, jako protože vznikal v nějaký době pod nějakým, jako, nějakým stavem, jako i tlakem společnosti a podobně. Ale vlastně, když jsem šel teď na toho Spielberga, tak jsem přesně měl tady tu představu, jako, že on, že to nějak jako pojme vizuálně, to bude jako skvělá podívaná, že jo, a možná tam dá i něco novýho, třeba nějakým způsobem zapracuje jinak s tou hudbou, ale vlastně se to nestalo. A já jsem se přistihl vlastně zase po třetině toho filmu, že jsem zase tam, kde jsem byl u toho originálu, že prostě zase říkám, jo, já vím, že to je moc hezky natočený, že ty herci jsou výborní, že ty choreografie jsou, celkově jakoby prostě ty taneční scény jsou super, ale nefunguje to na mě a vlastně mě to nebaví ten film vlastně. Nebaví mě na to koukat vlastně a nevím už jako, jak to jinak jako popsat. Protože jako třeba, když to vezmu na jednotlivý sekvence, tak třeba mně se líbí scéna prostě Amerika, že jak je ta písnička, teď nevím ten název.
Amerika. Je to přímo Amerika, nemusíš zacházet do hlouběji.
Výborně, tak to bylo.
Zase tak originální nebyly.
Bylo to jedno, když jsem si myslel. Mně se to jako líbí, že z toho udělají také site specific, že vlastně on to vezme z té střechy, kde to je v tom originále, a vrazí to do těch ulic, které jsou barevné, a vlastně to víc jakoby propojí s tím místem, o kterým ten film jako má být, nebo ten příběh má být. Ale jako vlastně říkáš si, jo, dobrý, ale pojďme dál, pojďme teda jako ještě něco tam dát, jako, a vlastně tím to skončí a pak už je jako hrozně takový, jako je to vleklý, nevím, prostě já se nemůžu pak pomoct, mám s tím jako hrozně s tím bojuju, chtěl bych, aby se mi to jako nějak líbilo, ale vlastně nikdy jako to nějak jako nedopadne, no.
Ty jsi narazil jako na několik zajímavých věcí, které s tebou asi sdílím. Vlastně ve chvíli, kdy jsi mi ty říkal svůj první dojem z toho filmu, a já jsem jakoby oponoval třeba tím, že když jsi říkal, že je to vlastně jako naivní, tak jsem vlastně říkal, že je to prostě jakoby převzatý příběh Romea a Julie, což jakoby jasně je to naivní, ale když se to dobře zpracuje, tak to nějakým způsobem může fungovat i dnes, což si myslím, že se tomu Spielbergovi jako hrubě nepovedlo z hlediska třeba přístupu k tomu příběhu toho originálního filmu jako takového nebo té hry, protože já třeba s tím originálem vůbec problém nemám, byl to právě jeden z těch, jak si vlastně Luke zmínil na začátku, jedna z těch velkých muzikálových klasik, který jsem měl tu čest prostě vidět poprvé na plátně, a měl to na mě obrovský dopad, způsob, jakým jsem tam pracoval prostě s Technicolorem, s barvama, tím, jak to byl fakt ten jako epický muzikál z té, jak jsem říkal, zlaté éry hollywoodských muzikálů, kdy se fakt točili epický tříhodinový příběhy, který vlastně v té době prostě měli svůj smysl a velmi, velmi hezky fungovaly, tak fakt ten originál mám rád a právě jsem se těšil, jakým způsobem ten Spielberg jako aktualizuje, jak to prostě proseká a udělá z toho nějaký způsobem moderní muzikál. No to jsem se fakt hrozně těšil a asi to poslední slovo, který bych po zhlédnutí West Side Story o tom filmu řekl, je, že by byl jako nějak moderní, protože on jakoby má, je dynamický minimálně jakoby ve své formě, má výbornou kameru, ty choreografie jsou krásný, výborně se na ně dívá, ale to, co Spielberg neudělal vůbec a na co fakt nešáhl, je ten příběh samotný, kdy vlastně je to stopážově v podstatě to samé jako ten původní film a takhle už se dneska prostě muzikály nevypráví. Takže tam vlastně naráží na sebe vlastně ta extrémně dynamická a moderní forma s tím naprosto archaickým přístupem k vyprávění příběhu a ve výsledku to pro mě vůbec nefunguje právě na tady tomhle základě, protože ve chvíli, kdy vlastně máme nějaký ten archetypální příběh, který je jako velmi naivní, jak říkáš, tak tím víc na svou naivitu upozorňuje právě tím, jak pomalu a rozvlekle je vyprávěný. A tím víc to vlastně toho diváka jako vytrhává i z toho, aby se jakoby užíval nějakým způsobem to, když se ten děj teda zastaví a tryskáči s portorikáncema začnou tančit a fajtit se ve městech vlastně prostřednictvím té choreografie. A to vlastně, pak je do toho vložený ten příběh, který tě z toho vlastně úplně vytrhává, protože je to totální jako naivní archaismus, bych až řekl.
No, přesně tak souhlas, no, vlastně v tom, a to je to, co jsem říkal, že vlastně nenaladíš se na ty postavy, aniž bych je jako nějakým způsobem byl schopný pochopit, no, že prostě v roce 2021/22, tak takhle se prostě nemůžu dívat jako na romantický příběh, jako dvou lidí, i když dobře je to zasazený 50. 60. let, ale i tak jako furt prostě chci něco jiného. No.
Myslím, že i v 50. a 60. letech romantické vztahy takhle rozhodně nefungovaly, jak to vidíme tady jako ve West Side Story. No.
Já myslím, že to, že vlastně ten děj West Side Story je jako jednoduchý a archetypální a je to vlastně ta jako nejslabší složka vůbec toho muzikálu, je jako nějaký takový nespochybnitelný fakt. Vlastně v 60. letech, když ten film v 61. nebo 3. 61. vyšel, tak navzdory tomu ději to, co nevím, bylo považováno jakoby modernistické nebo naprosto jako objevné, něco úplně nového, tak byl právě ten způsob, jakým se tam pracuje s tou hudbou a s tím tancem. Že jo? To je takový jakoby městský jazz, říznutý jako nějakým jako latinsko-americkým hudebním žánrem. Ty taneční čísla, to jsou v podstatě jakoby baletní vystoupení, která jsou zasazené do toho jako prostoru, té jakoby skomírající čtvrti. Je tam spousta těch jakoby zásadních nějakých 50-kových, 60-kových kliše. Že jo? Ta doba byla taková, že vlastně ještě nebyla tak rozvinutá ta práva Afroameričanů a obecně jakoby ta hnutí za občanská práva teprve začínala, takže to bylo něco, v čem vlastně se nahrazovala ta složka toho jako docela slabého děje. A pokud vlastně Spielberg chtěl udělat nějakou moderní verzi, tak ji nemohl udělat moderní v té choreografii a v té hudbě, protože to už bylo moderní tehdy. A co mohl změnit, tak je právě ten příběh, nebo to tempo toho vyprávění. A to se mu nepovedlo. Ten film je prostě, a jak si říkal, jak jsem já u toho jakoby uvadal, tak mě to vlastně přišlo hrozně dlouhé. Já jsem vlastně vůbec jako nechápal způsob toho vyprávění. Já jsem vlastně nevěděl, jestli se v tom ději ocitám před koncem, nebo jestli jsem na začátku. Pro mě vlastně ten příběh nefungoval hrozně. On mě jako diváka nevedl k nějakým jakoby emočním pocitům a akorát jsem si užíval právě tu nějakou jako exploataci toho, že ten jeho kameraman prostě umí krásně snímat, že ten film je vizuálně nádherný, že jsou tam skvělé kostýmy, výborné jako herecké výkony, ale nebylo tam to, proč by ten film měl ty 2,5 hodiny jakoby mě bavit.
Co tě nevydrží ty 2,5 hodiny tohleto prostě?
Právě, jakože můžeš se kochat jako krásnou vizuální složkou, kterou jakoby víme, že Spielberg umí už jakoby mnoho dekád, třeba první půl hodinu, ale ve chvíli, kdy pak jakoby nejseš schopnej se naladit na to tempo toho vyprávění, který je fakt prostě anachronismus pro mě, tak, jak říkám, uvadáš. Jako Dominiku, ty myslím si neznal jakoby koncept toho příběhu, že jsi neviděl ten původní film, pokud se nemýlím.
Neviděl jsem ho právě nikdy celý, ale samozřejmě tu hudbu znám a znám ty jako slavné pasáže a scény, takže jakoby bych si to dokázal poskládat, ale samotnou fabuli o té jsem vlastně neměl úplně 100% představu. No.
No a právě Dominik si po jedné jako takové ikonické scéně, prostě, ke které vlastně směřuje celé vyprávění do velké míry po nějaké jako bitce ve slárně. Mm-hmm. Myslel, že to je naprosto jako klimax toho filmu a pak byl jako velmi nemile překvapený, že následovalo ještě třeba 45 minut děje.
Myslím si, že i déle, protože na tom původním, v té původní brodejské verzi je vlastně ta bitka v té slárně koncem prvního aktu. Hmm. Takže vlastně poté minimálně na tom divadle jakoby pokračuje další hodina a půl příběhu, což tady pocitově bylo i víc určitě.
No jakože subjektivní čas jsem viděl, že z tvé strany bude jakoby směřovat někam jako k satanskému tangu nebo k něčemu takovému prostě. Jakože trpěl si výrazně. Ale ten film vlastně byl velmi úspěšný právě na těch už zmíněných záhadných zlatých glóbech, kde v kategorii komedie nebo muzikál vyhrál vlastně hlavní cenu a zároveň obě herečky, které i představitelka Marie i představitelka Anity získali také zlaté glóby. Takže ten film je vlastně v Americe kriticky velmi dobře přijímaný, což na druhou stranu vůbec nekoresponduje s tím, že je to obrovský kasovní propadák. Ten film samozřejmě, už jste asi pochopili, že jak to tady popisujeme, má jako obrovské production values, to fakt jakoby rozpočet toho filmu šel do 100 milionů. A na to, že muzikály většinou, jak jsou jakoby takhle vzácné a rozprostřené v tom kalendářním roce, velmi, jakoby, velmi ojedinělé, tak většinou bývají velké hity, typu právě třeba z poslední doby Bídníci, La La Land, Zrodila se hvězda, všechno to byly ohromné hity, West Side Story, vlastně ohromný propadák, takže možná ten kritický úspěch bych možná jakoby přičítal jednak jako Spielbergovu jménu, jednak práci s tím ikonickým vlastně textem, jak se týče brodvejské hry, tak toho původního filmu. Je to nějaká asi pěta, která je pochopitelná, ale myslím si, že byly opravdu progresivnější tituly, které se letos daly ocenit.
Já bych možná jenom zmínil, Spielberg se snažil o nějakou aktualizaci, která mu jako vyšla v některých těch aspektech, je tam jakoby silnější ta jako identita té latinské, těch jako latinoameričanů nebo těch přistěhovalců. Více se tam pracuje vlastně s tím jejich původním jazykem, s nějakým jako žargonem, s těmi idiomy.
Který mimochodem není překládán, což je jakoby asi nejprogresivnější tah, který ten film nabídl, že vlastně postaví tam mluví španělsky a nejsou k tomu titulky, takže vy vlastně jenom z jejich gestiky odhadujete, co si mezi sebou v tu chvíli říkají.
Což je vlastně zajímavé, protože až se dostaneme k In the Heights, tak jedna z verzí West Side Story, která byla uvedena na Broadway, tak právě po obrovském úspěchu In the Heights v New Yorku vznikla ve spolupráci s Linem Manuelem Mirandou, který byl povolán na to, aby část textů West Side Story přeložil právě do španělštiny. Takže to, co se Spielbergovi povedlo a my vyzvujeme jako progresivní v tom filmu, tehdy na té Broadway vlastně vůbec nefungovalo. Tam jakoby potom bez nějaké větší pozornosti se ty pasáže znova dali do angličtiny, protože ti diváci v tom divadle vlastně moc jako nechápali, proč tam jsou ty pasáže španělské. Takže to je vlastně co se tomu Spielbergovi povedlo a v něčem vlastně jde vidět, že ty média mají trošku jiné zákonitosti a jinak k tomu jako divák přistoupí. No.
No, každopádně se asi shodneme na tom, že doufáme, že nový projekt, který si Steven Spielberg vybere, bude trošičku méně, řekněme, pietní a zase pustí do nějakých vod originálních námětů a látek, který od něho vidíme radši než takové trošičku zbabělé přiživování se na starých legendách. No.
A byl to jeho sen, natočit si muzikál.
A na konci to věnoval tátovi, takže asi to mělo své důvody. Když už Dominik zmínil druhý muzikál, kterému se chceme věnovat, tak na něj rovnou navážeme. Druhý muzikál, který loni docela výrazně v kinech propadl, do českých kin se ani nedostal, se jmenuje Život v Heights, v originále In the Heights, podle broadwayského muzikálu Lina Manuela Mirandy, který zpracoval režisér John M. Chu do filmové verze. Jak říkám, ten film byl v Americe obrovský komerční fail, což mě docela překvapilo upřímně, protože jméno Lina Manuela Mirandy se v poslední době skloňuje skoro v kontextu jako s každým muzikálem, s každou jako výraznou třeba broadwayskou věcí. Obrovský úspěch, který sklízí a sklidil Hamilton. Ten už zmínil vlastně Lukáš, když zmiňoval svoje iniciační muzikálové zážitky. Takže to, že vlastně v Americe se to jako nesetkalo s komerčním ani vlastně s kritickým úspěchem, je docela překvapivé. Nicméně, když jsem ten film poměrně nedávno viděl, tak se tomu ani nedivím upřímně, protože ten film vlastně sice zajímavým způsobem má potenciál opět, stejně jako podobně jako West Side Story, být nějakým vhledem do subkultury latinoameričanů v USA, ale vlastně je, nevím, já bych ho popsal, že je natolik jakoby načančaný a jakoby nefunkční v nějaké stylizaci, že na mě z něho nedýchalo téměř nic z toho, co jsem, na co jsem se v kontextu tohoto filmu těšil. Nevím, jestli to kluci vnímali podobně.
No, asi určitě.
to jsem rád.
Na první zhlédnutí, ačkoliv jsem znal tu hudbu toho muzikálu právě díky té postavě nebo té osobnosti Mirandy, tak jsem se na to hodně těšil, obzvlášť proto, protože právě In the Heights, jak už jsem zmínil, je jako muzikál, který když měl premiéru na Broadway a Miranda z něho dostala vlastně svou první Tony, což je ta jako divadelní cena jako nejvyšší, která se v Americe dá získat za nějaké dílo, tak byl velmi populární, byl jinak komerčně úspěšný, měl spoustu repríz, zároveň to byl jakýsi velmi autentický vhled do subkultury nebo nějaké kultury menšin ve Washington Heights v New Yorku. Byl to muzikál, který vzedmul opravdu jako nějakou velký zájem o tady to téma. Pak vznikla jakoby další řada jakoby menších muzikálů, které se uváděly po Broadway na off-Broadway. Takže tam vlastně všechno nasvědčovalo tomu, že tam je skvělý interpret, skvělá hudba, skvělý text. V něčem je to takové jakoby duševní navázání na West Side Story, protože jsou tam podobné postavy, je to vlastně podobně nedějové, hodně to spoléhá na nějakou autenticitu v tom výrazu té identity těch latinoameričanů, hodně to spoléhá na choreografii, na výrazné jakoby ansámblové čísla, které jsou také ve West Side Story. Nicméně ten film je vlastně tak jako velmi naivní v něčem, právě tím vizuálem si myslím, který je vlastně až moc jako naivní, že vlastně v divákovi vlastně nic nezanechává. Je to skutečně vlastně stejný problém, jak to ve West Side Story. To prakticky nemá děj. Na rozdíl od West Side Story to není jakoby tragédie, spíše se to jakoby zaměřuje na takové ty jako silver linings, na to, že ve všem špatném je něco dobrého a vlastně nějaké malinké cíle, kterých člověk dosáhne, tak jich dosáhne, protože mu to ta jakoby společnost dovolí a pomůže mu v tom. Takže ty postavy si píše tak jakoby proplouvají nějakými svými sny, hází si navzájem jakoby klacky pod nohy, ale zároveň to je všechno takové jakoby hodně mídlové, je to vlastně jakoby taková telenovela, ono to vlastně svádí tím, vlastně to bych nerad, aby to znělo nějak jakoby pejorativně, ale vlastně i těmi charaktery to vlastně svádí k nějaké jakoby telenovelovosti. Ten film mi prostě nefunguje moc dobře.
Já bych, když se o něm takhle jako se hezky rozvyprávěl, mě u toho napadlo, že jako slovo, které se mi s tím nejvíc spojí, asi jako nějaká sterilita, protože ten film vlastně na to, jak jsem se těšil právě na to jakoby stylizaci, na to, že se teda jakoby dostanu do toho jakoby fakt nějakého, řekněme, jak té chudší čtvrti těch latinoameričanů, budu tam cítit nějakou jakoby nějaké jejich životní těžkosti už jenom z toho, jakým způsobem je to vizuálně uchopené, tak to tam vlastně není. A ten vizuál vlastně pracuje, on je jako hravý, jsou tam vložené nějaké různé jako bizarní triky, efekty, ty choreografie jsou fakt jako propracované, ale všechno na mě působí tak nějak jako opravdu sterilně prostě, že na mě vůbec nedýchá nějaká, řekněme, jakoby špína toho života, o které ty postavy vlastně velmi často zpívají, ale ty v tom filmu vlastně nevidíš, což je podle mě jako hrozný problém.
Je tam spousta takových jako snových pasáží a přesně jak říkáš, že tam využívají spoustu jako efektů, takových jako doplňkových animací, které se tam jako objevují náhodně, někdy to vypadá, že se pracuje v rámci třeba toho textu té písně s tím, ale pak se to zase nevyskytne celý film. Je to tam jakoby strašně zvláštně rozházené. Ne, že jakoby každé je to spíše muzikál, který stojí na tom, že se koukneš na skvělé jakoby zvládnuté číslo, dobře zahrané, hezky jakoby choreograficky zrežírované, ale vlastně nic víc, koukáš jakoby na videoklipy.
No, přesně na sérii hudebních čísel, které se ti vlastně nespojujou, i když v tom filmu je samozřejmě jako snaha o nějaký jako filmový vyprávění typu toho úplně jako bizarního rámce, protože ten film je vlastně rámován tím, že hlavní hrdina vypráví svým dětem o tom, jak teda žil v Heights, a diváka to vede určitým směrem, který se pak ukáže, že trošičku jinak, než byste mohli čekat, ale to odhadnete třeba po 20 minutách podle mě. Zároveň, jak říkám, o tu filmovost se to snaží těmi efekty a vizuálními triky, které jsou fakt podle mě spíš na škodu tomu filmu, než že by mu vyloženě pomáhali. Ale co je třeba fascinující, je i to, že na to, jaký je to kult, oceňovaný na Broadway, a věřím, že kdybych to na Broadway viděl, tak by to na mě působilo úplně jinak. Ale já jsem po zhlédnutí toho filmu si ani vlastně, a to mám na muzikále vlastně nejradši, jsem si ani jakoby nedokázal třeba zanotovat nějaký jako stěžejní song v tom filmu, který byl, vlastně si nedokázal zpětně identifikovat nějaký fakt jakoby základní číslo, který, ke kterému bych se rád vracel. Což vlastně u těch nejlepších muzikálu to dělám prostě znovu a znovu, třeba co měsíc si pustím prostě třeba Your Songs, Moulin Rouge, nebo Cell Block Tango z Chicago a tak podobně, ale v tom In the Heights jsem si prostě nic takového nenašel.
What does Juanito mean?
Juanito? It means little dream.
That's it? No story?
All right, everybody sit down.
Yes! It's a story of a block that was disappearing. In un barrio called Washington Heights, the streets were made of music.
No.
No, Luke, co?
No,
tak z toho byl takový smutný, ne?
Že jste zbytečně hrozně hodný na ten film, jako, že podle mě se to jako vůbec nezaslouží, aby byl někdo takhle hodný.
Vždyť jsme toho docela hejtili.
Jako to je podle mě tak jako tupá.
Dej tomu pořádně.
To je taková tupá nesoudnost, jako to je. To je fakt jako. Já teda jsem neznal vůbec jako tu hudbu, vůbec jsem nevěděl ani do čeho jdu, jenom jako věděl jsem, že to dělá Miranda, ale jakože já jsem ten film musel se na něj dívat na třikrát, jo, protože to je jako fakt tak bolelo, to jsem nezažil dlouho.
Ono to má ještě 2,5 hodiny, takže to, je to takový jako
útupný.
Dvě a
půl hodiny, to je nesmyslný, jako počet těch postav, který se tam jako objevujou, to je jako strašný, každá jako vlastně jako je nakousnutá a řeší vlastně jako strašně banální věci, úplně jako ne, úplně jako hloupý vlastně, přesně jak jsi říkal, jakože žádná ta písnička nebo žádná scéna není jako zapamatovatelná, není jako, že by si řekl tak a teď to jako bude fakt jako nahoru a teď to bude fakt dobrý. Ony ty scény vypadají samozřejmě všechny velkolepě, že jo, protože to jsem měl už pak, nevím jak to bylo ze začátku, ale pak třeba od půlky toho filmu jsem se začal všímat to, že každý song vlastně skončí tím, že tam naběhne prostě třeba 100 komparzistů a všichni tancujou, odjede prostě, je tam velký obří celek z vejšky a všichni jo, mega tady tancujeme, ty jo, ale jako ty přesně, jako, ano, a co dál, jako, co se tam stalo prostě, pak nějako nekonečně mě úplně jako vytáčeli jednání těch postav, kdy prostě tam se děje nějaká sekvence, třeba jako oni jsou na tom večírku, oni, a během 2 minut prostě ta jedna postava se jako nasere do nějaký jako míry toho, že se přestane bavit s tou druhou postavou a ty jako, a co se tam stalo? Prostě tam se nic reálně nestalo.
Tam se stalo to, že prostě holka tančí s jinýma klukama, kluk se nasere a nevnímá jí.
A pak se nasrala ta holka.
A pak se nasrala ta holka,
vůbec,
protože jí nevnímal.
Ale z ničeho, jako to se vůbec, jako vůbec.
No z ničeho, bylo to z ničeho, ale potřebovali 0,5 hodiny dalšího děje zase, no. Takže prostě.
A pak následuje ta jako úplně pro mě bizarní scéna, nebo vlastně celá.
Myslíš ten blackout, to je úplně geniální záležitost.
No a ta vlastně ta jejich teta, která se jako stará o tu komunitu, že jo. Ty jako furt víš, že to je teda nějaká jako babička, teta, lomeno, všechno, která tam jako se nějak stará.
Abuela.
Jo, která tam prostě nějak chodí, jako víš toto. A to je celý, co oni víš, že to je prostě nějaká jako hodná tetka ze sousedství. A pak najednou oni vystřihnou prostě třeba 5minutovou scénu, a najednou tam někde chodí v metru a zpívá o tom, jak to měla těžký, a pak najednou se dozvíš, že umře, jako.
Spoiler, Luke.
Co to je?
Kolik lidí se na to po téhle litanii bude chtít podívat?
Ale doufám, že nikdo, protože jako tam ani nedojdeš, jo, už jako. To
je. Jo, jako, když si to uděláš seriál, tak možná jo, ale jako je to fakt útrpný zážitek, no. A když jsem zmínil ten blackout, to nevím, kluci, jak jste to vnímali vy, ale třeba když tam vlastně na začátku toho filmu už je jako nějaký odpočet toho, že zbývá 5 dní do nějakého blackoutu, postupně se tam to tam jakoby odečítá, ale vlastně, já nevím, na mě to tak jako strašně nefungovalo. A celou dobu, když jsem tam ujel, jsem si jenom říkal, jo, tyhle, ten blackout tam má být, ale jako proč a co to je? A proč tam
a
ten odpočet prostě?
Vůbec, víš, co na konci, prostě ono se to stalo, ale pak se nic zase nestalo.
No, ale nemělo to na nic vliv, akorát, že umřela Abuela, no, prostě to bylo takový.
No, ale
jako...
ne na následky toho blackoutu, že?
Já nevím, asi měla ráda světlo, no, svíčky nevyhovovaly prostě,
jako,
no.
Jako... Nevím, no, mi to přišlo fakt jako vlastně hloupý, vlastně takový, přesně jako vlastně mi vadilo, že žádná ta písnička, všechny ty písničky zněly stejně, vlastně nemáš vůbec to, si nic, si přesně chuť pustit, vůbec jako, vůbec se k tomu vracet, jako.
Vlastně ty integrované muzikály většinou fungují právě na bázi toho, že ti vlastně nevytrhává to, že postavy napřed mezi sebou normálně mluví, ale najednou propuknou v tanec a ve zpěv. Ale to by to v rámci toho jako nastavení fikčního světa přijde přirozené. Ale to třeba u toho Života v Heights mě vždycky mega vytrhávalo, když ty postavy začaly zpívat, protože se najednou změnila celková jakoby stylizace toho filmu. Najednou to bylo mnohem jakoby statičtější, mnohem jakoby divadelnější. Přitom ty vložky mezi těma jednotlivýma songama jsou vlastně jakoby to, jak jsem si to zhruba představoval, prostě jako takový ten každodenní život nějaké menšiny v chudší čtvrti. Ale když tam najednou jako skočilo hudební číslo třeba jedné z postav, která se vrací do toho Washington Heights po tom, co byla na škole a vlastně na té škole to moc jako nevyšlo a ona najednou chodí po ulicích, kolem ní jsou rozestavení komparzisti a koukají na ní prostě, jak ona zpívá, jak je smutná z toho, že jí to ve škole nevyšlo, tak to najednou úplně kontrastuje s tím, co se do té doby v tom filmu dělo. No.
A pak tam dáš tu sekvenci, že ona furt sleduje tu malou holčičku, jako ty vole, to je tak obvious, jako že co to je za nápad, jako tak rozumíš, že jo?
No, ty jako Luke je hodně nasraný, no, ale my se omlouváme, že jsme tě na to nutili se koukat.
Já jsem docela zvědav, jak vlastně bude Produkční studio pokračovat dál jakoby ve svém počínání s adaptací dalšího muzikálu, který by měl dělat opět ten John M. Chu.
Mu šíleně bohatí Asiati.
Asiati, který by měl adaptovat, a teď samozřejmě jsme byli svědky toho, že byla řada jakoby velmi populárních muzikálů adaptována a byly to jako obrovské kasovní propadáky. A John M. Chu by měl adaptovat muzikál Wicked, což je druhý nejvýdělečnější muzikál všech dob. Vlastně takový jakoby spin-off
nebo prequel
k Čarodějí zemi Oz. Tak je vlastně otázka, jako do jaké míry bude to Produkční studio si počínat tak, že tento téma bude adaptovat nebo ne. Případně jak to John M. Chu pokazí nebo nepokazí a jak vlastně moc to jako nemusí fungovat, když jsme byli svědky toho, že i něco tak kultovního, jako bylo In the Heights, v tom filmu prostě nešlape.
Já si myslím, že John M. Chu by už neměl nikdy nic režírovat, ale v případě Wicked si myslím, že bych se jako nebál toho, že by šlo o kasovní propadák, protože In the Heights je kult v určitých kruzích, ale Čaroděj ze země Oz to je jeden jako obří americký fenomén, který znají jako v každý rodině, takže si myslím, že to si myslím má jako spadeno na to být obrovský kasovní hit v tomhle případě.
Se zvědavostí na to někdo půjde.
No přesně, to je vlastně jako se spojuješ Čaroděj ze země Oz, což je jako s ohledem na inflaci jeden vlastně z nejúspěšnějších amerických filmů všech dob, s tím Wicked, což je, jak jsi říkal Dominiku, druhá nejúspěšnější vlastně broadwayská hra ever. Takže...
Mám dokonce pocit, že tam, že tu Gwelindu, tu jednu z těch čarodějnic by měla hrát Ariana Grande, což je pro mě taky jako docela tahák. No.
Další kasovní tyho vějíčka, no to bude mega trhák. Já jsem se tě chtěl ještě Dominiku zeptat, mimochodem v tom filmu vystupuje i samotný Lin-Manuel Miranda, který tam tak jakoby vozí nějaký vozík.
Piragua.
Přesně tak, on vozí nějaký vozík a řve na celou ulici. Piragua, což je pravděpodobně nějaký jako jídlo nebo zmrzlina. Co to je, Dominiku? Ty to vidíš?
Piragua, no, je to...
Ty jsi to studoval.
Je to tradiční portorikánský pokrm. Takový jakoby snečík. Mají to rádi hlavně děti, ale i dospělí. jde v praktice jako je to zajímavý koncept, točíš vlastně pouze o jakoby zmrzlou kostku vody, která je politá sirupem.
Takové polarety dorty.
No je to v podstatě takové polarety. A zatím, co se ta v tom vedru, ta kostka rozpouští, tak do sebe nasává ten sirup sladký. Takže je to takový vlastně jako ledová tříšť, ale ještě vlastně pevnější. Není tak jakoby plazmatická, jak je klasická ledová příště.
No, To zní výborně, mám to hroznou chuť teďka, ale opustil bych teda tohle gastro okénko a přesunul se ke dalšímu filmu. Za nímž stojí Lin-Manuel Miranda, tentokrát v něm nejezdí s vozíkem po Washington Heights a neprodává pirágu, ale je na režisérské pirágu. Ale na režisérské stoličce u filmu z Netflixovské produkce jménem Tick Tick Boom, což je snímek, který se věnuje legendárnímu broadwayskému autorovi Jonathanu Larsonovi a vlastně procesu, při kterém psal svou první broadwayskou hru. A Jonathana Larsona, který mimochodem je autor dalšího obrovského broadwayského trháku jménem Rent, což je další moje srdcová záležitost. Poprvé jsem viděl záznam na Broadway na ČT dvojce, kdy jsem vůbec netušil, na co se koukám, a okamžitě jsem se do toho zamiloval. Potom nová verze, filmová verze od Chrise Columbuse, taky bomba, a od té doby jsem to viděl třeba 20krát. K Jonathanu Larsonovi tedy mám opravdu velmi, velmi specifický vztah a na ten film jsem se vlastně hrozně těšil. V Tick Tick Boom ho hraje Andrew Garfield, který za tu roli dostal i Zlatý Globus, a myslím, že to je asi první film, o kterém tady budeme mluvit v nějakých jako pochvalných konotacích. Co myslíte, kluci?
Já nemůžu než souhlasit, ale vlastně by mě zajímalo, je to produkce Netflixu, takže tam neznáme čísla ani jako výdělek, jako do jaké míry by tady ten film vlastně spadal taky mezi naší propadáky. Tady sérii propadáků, nebo naopak ne. Ale ten film je prostě jako skvělý ve všech ohledech. Je skvělý v tom, že Andrew Garfield je opravdu jako velmi charakterní postava, které vlastně věříte úplně všechno. Ten film je režijně strašně nápaditý, dobře se tam pracuje vlastně s nějakými scizujícími efekty vůbec toho, že sledujete vlastně jakoby divadelní představení celou dobu, nebo nějaké vystoupení. Ten muzikál totiž původně byla one-man show.
Two-man, one-woman show.
Původně to byla one-man show. Myslím si, že hrál přímo Larson.
Je to tak.
Že to hrál, pak to nějak se přestalo hrát a po jeho vlastně nečekané smrti, poté se proslavil vlastně díky muzikálu Rent, tak nějaký jeho velmi dobrý kamarád tady ten text Tick Tick Boom přetvořil pro tu jakoby Two Men, One Women show, a minimálně jako na začátku 21. století se to jakoby skutečně hrálo na Broadway a bylo to, vlastně nevím, jak to bylo populární, ale nejspíš ano. Nicméně je třeba říct, že je to jako semi-autobiografický příběh toho, jak se mladý, nadějný muž snaží prorazit na Broadway tím, že píše muzikály. Why do we leave our hand on the stove? Although we know we're in for some pain, oh. Hezky jsi to řekl. A vlastně na tom filmu je opravdu nejzajímavější, že to fakt jako meta rovina, protože my sledujeme film Tick Tick Boom, ve kterém Jonathan Larson píše svoji první broadwayskou hru, která ale nebyla Tick Tick Boom. Tick Tick Boom byla až jeho druhá broadwayská hra, která tematizovala to, jak psal tu první show. A o tom se natočil tenhle film. A jak jsi vlastně řekl, Dominiku, je výborné, že ten film vlastně do sebe jako vtěluje estetiku té hry samotné, protože opravdu způsob, jakým vlastně scizujeme a přeskakujeme z jako běžných hraných pasáží, které nějakým způsobem ukazují to, jak Jonathan Larson žil, jak se rozcházel s přítelkyní, jak psal tu hru, jak si nebyl jistý sám sebou a tak podobně. A do toho skáčeme do té, řekněme, one-man show toho samotného Tick Tick Boom, která vlastně tohle celé komentuje. A to jak těmi písničkami, tak i vlastně nějakými těmi stand-upovými vsuvkami, které tam Andrew Garfield, co by Jonathan Larson vkládá, a tady tahle komunikace mezi tím, jak se něco v nějaké jakoby Mirandově tvůrčí představě Jonathanu Larsonovi stalo, a tím metakomentářem, který k tomu poskytuje ten samotný text, který si o sobě Larson vlastně vytvořil sám, si myslím, že ten film vlastně povznáší na úplně jako novou úroveň, protože to najednou jako opouští pozice nějakého klasického biopiku, ale hraje si to mnohem víc jakoby s možnostmi toho média jako takového, s nějakou jako divadelností, prolnutím divadelnosti a filmovosti, a to je vlastně asi ten nejsilnější moment, který jsem v tom filmu měl.
No já naprosto souhlasím. Jak jsme se tady prostě na začátku bavili o Zlatých globech a o West Side Story, který to vyhrálo, tak si jako tady tohle je ten film, který by se zasloužil daleko víc tu cenu. Jako za to, že v tom jsou přesně ty nápady, že tě baví na to koukat, ať už to jde o úplně jako vlastně takovou jako hravou scénu, prostě Boho Days, vlastně písničky vlastně natočený jako v bytě.
Ukazuje na Rent, na nejlegendárnější vlastně muzikál.
A i přes prostě sekvenci vlastně v tom bistru, v tom dineru.
Sunday,
kde se vlastně pak jako přesně zboří nějaká zeď, vlastně vyleze se ven, ukazuje se, že to celý nějaký jako přesně nějaká stage vlastně. A i po tak komorní scény, jako prostě jenom, že Andrew Garfield
sedí v parku a hraje na piano a vzpomíná na nejlepší momenty se svým prostě kamarádem z dětství.
Jo, jako je
to prostě, jsem brečel.
Je to super, jako v tomhle s tom. A přesně baví tě na to koukat. A co hlavně, že prostě ten film skončí. Ty jsi dojatý, jsi jako prostě plný nějakých emocí a jdeš a pustíš se ten soundtrack, že jo?
Přesně tak. Ten mi hraje na Spotify jako Imr v tuhle chvíli.
A jako pak ještě jedna věc, že prostě to je takový to moje pravidlo u těch muzikálů, moje jako osobní, že prostě každý ten nějaký dobrý muzikál většinou začíná nějakým fakt jako dobrým číslem. A tady přesně jako Start a Clock jako je prostě výborná věc na ten začátek, že jo?
To začíná
1930,
ne?
1930,
jo. No. Když je vám 30 v 90kách, takzvaně.
Takže jako myslím, že se všichni zhodujeme v tom, že jako je to jako fakt dobrý film, který jako...
Ty vlastně audiovizuální nápady, který jsi zmínil, nějaký to zapracování, nějaký jako triků, efektů, to je přesně tak, jak to v In the Heights nefungovalo, tak tady si myslím, že to nádherně jakoby dotváří celkovou atmosféru toho díla, který je fakt napojený na nějaký jako psychický stav toho Larsona, co si vlastně prožívá, jak jsem říkal, nějaký ty jako nejistoty, kde jako si není jistý, jestli někdy jako překročí tu hranici toho jako talentovaného člověka, který pracuje v bistru a sní o tom, že se prosadí na Broadway. Možná v tom bistru bude pracovat až do konce života. To on sám nevěděl a rozhodl se věřit tomu, že ten talent má, rozhodl se věřit tomu workshopu, na který se v tomhle filmu tak jako neúnavně připravuje a kvůli kterému obětuje vlastně spoustu věcí a nakonec se z něho stala vlastně legenda.
No.
Která byla ještě posílena právě jeho naprosto nečekaným úmrtím, které nastalo vlastně v den, kdy měl mít premiéru jeho nejslavnější počin Rent. A Jonathan Larson vlastně svůj největší hit, který se na Broadway hrál přes 17 let, nikdy neviděl na stage, jenom na generálkách. Což vlastně tenhle tragický osud téhle postavy vlastně pak ještě dotváří celý zážitek, který jsem u toho filmu měl, který fakt byl jako hodně, hodně nabitý emocemi.
A zároveň ten film vlastně není postaven na nějaké té bulvárnosti toho, že on takhle tak umřel.
Ono, o to vůbec nejde.
O to vůbec nejde. Tam jde naopak jakoby o ty perspektivy toho jakoby myšlení toho jedince, které fakt velmi jako fluidně metamorfujou mezi tím, co je prostě na stage, co se děje v jeho mysli, co pak sám spochybňuje, co jako divák vlastně sleduješ, jak se pracuje s prostorem. Ten film je prostě úplně unikátní.
Já mu to možná přihodnotím na 5 na ČSV, normálně, že tam tak mluvíme.
A když si ještě vezmeš, jenom že minule ty předchozí dva muzikály jsme vzpomněli, že oba dva tematizují nějaký jako nějaký místo, že ty lidi žijou v nějakým prostoru, že jo, a ten prostor není většinou moc dobrý, je prostě jako to nějaký chudší, je to prostě, není to jako úplně místo, kde bys asi si vybral žít. A když si vezmeš teď tak tady, ta písnička No More, kde prostě oni jenom zpívají o tom, že se jedna postava stěhuje z toho nějakýho, dejme tomu, jako u nás to můžeme nazvat jako studentským bytem, prostě, nebo nějakým spolubydlením, který není úplně jako fancy, není úplně nejlepší, do nějakého lepšího, tak jako on v té 3-minutové písnice jako je schopný víc popsat ten prostor, jak vypadá, jak se tam cítíš, co jsi tam všechno zažil, líp než In the Heights za celý 2,5 hodiny prostě.
Co dodat, je to nádherná záležitost, minimálně Andrew Garfield získal Zlatý globus na úkor Ansela Elgorta z West Side Story, což myslím, můžeme jako kvitovat s povděkem.
Já myslím, že on si může jít klidně i pro Oscara, ten člověk.
Jako doufám, no.
Mm.
No tak uvidíme, až nám započnou Zlatí plešouni někdy na konci března, tak jestli to Andrew zvládne nebo ne. Každopádně si myslím, že mu budeme rozhodně držet palce. A opravdu mě zajímalo ty čísla sledovanosti na Netflixu, protože bych tomu filmu opravdu přál, aby byl mnohem úspěšnější než ty dva muzikály, o kterých jsme se bavili předtím, což nebude, těžké.
Upřímně si nejsem jistý, jestli je třeba tak jako sledovaný. No, nevím.
My tři jsme na to klikli, tak jasně, nějaký základ tam bude. Takže to bylo k Tick Tick Boom, druhému příspěvku Lin-Manuela Mirandy v našem dnešním podcastu. No a přesuneme se k poslednímu muzikálu, který loni vlastně zahajoval Cannes, tuším. Je to tak?
Mám ten pocit.
To nevím. Nebudu se s tebou hádat.
Který měl punc takové velké události právě kvůli tomu, že vlastně s tím zahájením v Cannes byla paralelní premiéra po celém světě, což většinou u festivalových uvedení nebývá úplně zvykem. A i to pro mě vlastně ten film možná trošičku posunulo jako nějakou velkou událost, která vlastně přišla po době v lockdownech, kdy kina byly zavřené, člověk sledoval, konzumoval jenom ten obsah na VOD platformách a vlastně nějaké jako velké události z hlediska jako filmové tvorby moc jako v třeba půl roku až rok předtím ani jako neexistovaly. A v tu chvíli přišla v červenci loni kin Annette a já jsem byl naprosto uhranutý. Já jsem vlastně nějaké spojení přesně toho jakoby dlouhého lockdownu, kdy jsem fakt jakoby se těšil na nějakou pořádnou velkou událost v kině a naprosto jako jedinečné formy, kterou mi ten film nabídl, který mi nabídl fakt něco úplně jako unikátní filmový zážitek, který je vlastně najednou tady a teď v tom sále. A já jsem z toho byl jakoby tak rozněžnělý, že jsem v podstatě jako polovinu toho filmu jakoby slzel, ani tak nedojetím, ale jenom jakoby nadšením z toho, co se přede mnou na tom plátně odehrává. A já vím, že ten film je velmi polarizující, ale myslím si, že minimálně to, že je to naprosto jako unikátní projekt, to na tom se asi shodneme i s Dominikem, i s Lukášem. Co myslíte, kluci?
No, unikátní je to asi ve všech ohledech. Opět vlastně to, co dělá dobrý muzikál muzikálem, choreografie, hudba, herectví, tady prostě jakoby se opět všechno sešlo. Zároveň to je muzikál, který je hudebně tak jako atypický a který se vlastně vymyká vlastně nějakému mainstreamu. Je to vlastně dílo jako prominentního artového režiséra, který jako skvěle typově obsazuje jako herce a herečky, které byste v takovém filmu nikdy nečekali a vlastně všechno strašně dobře funguje. Pro mě osobně ten film jako ve mně zas tak nerezonoval, anebo možná, abych řekl pravdu,
rezonoval až moc.
Nebyl jsem vlastně připravený na jako takovou dávku jako přesně emocí, nějakého vlastně takového jakoby chameleonství, že to vlastně často přepíná mezi atmosférami. Pořádně jsem vlastně nevěděl, na co se koukám. A ten film jakoby ve mně, jakoby v divákovi, vzbudil opravdu pocit jako něčeho jako fascinujícího, ale vlastně něčeho, čemu jsem vlastně úplně nerozuměl a nechtěl jsem do toho jakoby proniknout. Takže já vlastně takový je můj vztah k Annette. Je to film, který je vlastně zajímavý v mnoha ohledech, ale to polarizující hledisko tam u mě převažuje na tu stranu toho, že ten film vlastně jako moc nezvládám. First time I fell in love. Woke up next to the girl. Escaped fast and far. The man has changed me. What I see in her is obvious. What she sees in me is... it's a little more puzzling. 1, 2, 3, 4. Já přemýšlím vlastně, jak ten film jako přiblížit, protože vlastně podle toho, co jsme tady teďka řekli, tak podle mě jako je nikdo, kdo nás poslouchá, nemůže mít ani jako vzdálenou představu, co by vlastně jako měl očekávat, když se na ten film dívá. Ten prominentní francouzský artový režisér se jmenuje Leo Carax, což je jeden vlastně ze řekněme zakládajících členů hnutí, které se jmenovalo francouzské neobaroko. Další režisér, který se k němu vztahoval, například Luc Besson a jeho Underground. To hnutí se vyznačuje
vylepšuje tím, že vlastně dost propojuje nějaké jako filmové vyprávění s moderními trendy televize na přelomu 80. a 90. let, takže do sebe primárně hodně jako nasává vliv třeba videoklipů a tak podobně. A já jsem od Leose Caraxe před Anet viděl vlastně jenom jediný film, to byl Milenci z Pont-Neuf. On potom ještě natočil film jako Zlá krev, Holy Motors, který jsou vlastně v určitých kruzích považovaný taky jako za naprosto zásadní počin, který vznikl vlastně, byl to jeho předchozí film před Anet, ale vznikl třeba v roce 2009 nebo 2010, takže opravdu Leose Caraxe si dává poměrně dlouhé pauzy mezi svými filmy. A mě osobně, když jsem se koukal na Milence z Pont-Neuf nějaké 2-3 roky zpátky, tak mě to, jakoby ta stylizace toho neobaroka vlastně vůbec nebavila, protože ty vlastně, když se člověk kouká jako na film, který jako se inspiruje klipama z 90. let nebo ze začátku 90. let, tak už je to dneska vlastně podobně jako se dívat prostě na West Side Story. Už je to trošičku jakoby archaický a člověka to moc jakoby netankuje. Chápu, že v tom období, kdy se to točilo, tak to mělo obrovský impact a bylo to něco úplně nového, ale pro mě vlastně to neobaroko začalo dávat smysl až s tou Anet, kdy se vlastně nějaká ta jakoby stylová eklektičnost, excesivita, boření hranic mezi opět médii, vlastně Leose Caraxe v Anet pracuje s prvky stand-up komedie, s nějakou opět jako divadelností, teatralitou zároveň, ale jako u toho zůstává jako velmi filmový, protože opravdu jako jeho práce s hudbou, s vizuálem, vlastně celý soundtrack, každé jako hudební číslo dělali, tyjo, jak se jmenuje ta kapela, tyjo, teď mi to vypadlo. Sparks. Vlastně to, což je kapela taky taková jako, já jsem si to pro sebe definoval jako takový mix prostě Talking Heads a Modern Talking, opravdu jako velmi, velmi jakoby zajímavé jako hudební duo vlastně, které se v tom filmu i objevuje, a ta hudba je vlastně natolik specifická, že ten scénář toho filmu vlastně vznikal na základě toho soundtracku, který oni udělali. Takže to vlastně propojení všech složek toho filmu vlastně dává dohromady hrozně komplexní zážitek, se kterým se není úplně jako jednoduché zžít. Ale myslím si, že jakoby pro ve správným mindsetu, když na to člověk jde, tak ho to může naprosto uhranout. Vlastně já nevím, jestli má smysl jako rekonstruovat příběh toho filmu, protože to je vlastně nadřeň ohlodaná tragická romance dvou lidí, do které se ale propisuje spousta dalších témat, jako je třeba nějaká jakoby bulvarizace vztahů celebrit, protože vlastně sledujeme duo Adam Driver hraje stand-up komika, který je spíše na kariérním ústupu, a Marion Cotillard hraje operní pěvkyni, která je naopak na vzestupu. Tihle dva se dají dohromady a úplně to nevyjde. A Anet je vlastně jejich dcera, což je vlastně další motiv, který se do toho filmu dostane zhruba ve třetině filmu. A to je zase motiv nějaké, řekněme, exploatace dětských hvězd a podobně. Je toho tam opravdu spousta. Dokážu si představit, že pro někoho to může být až jako opravdu až moc overwhelming ten zážitek, protože Leose Caraxe je opravdu v tomhle jakoby velmi, velmi jako radikální a na diváka jako háže jeden audiovizuální podnět za druhým, jedno téma za druhým, a je snadný se v tom ztratit, ale myslím si, že já jsem se v tom ztratil tak nějak jako příjemně a celou ty 2,5 hodiny, opět je to jako velmi dlouhý film, jsem se vlastně jenom fascinovaně koukal na to, co se to přede mnou odehrává, a můžu opravdu jako říct, a to si myslím, že člověk nemůže říct moc často, že něco takového jsem ještě nikdy neviděl.
Prodal jsi to pěkně.
No, já jenom bych dodal k tomu, jak jsi to chtěl přibližovat posluchačům, nebo tomu, kdo to ještě neviděl, tak bych vlastně klidně řekl, pusťte si ten trailer, a pak vlastně si představte, co to může být, a pak se si myslete s tím, že nic z toho nedostanete. A
no, jako boření diváckých očekávání, to je něco, co ten film dělá jako bravurně.
A vlastně, jakože myslím si, že se tady můžeme jako zhodnout na tom, že všichni, když jdeme prostě do toho kina, tak si jako vždycky nějak jako se snažíš představit, že třeba teď to bude, že hledáš nějaký ten velký filmový zážitek, že dostaneš prostě něco, co tě jako zase jako zadupne do té sedačky a budeš jako odcházet z toho kina a říkat si přesně, jo, teď jsem viděl ten film, jako, který jako bude zase za 20 let, se bude furt o něm mluvit, a jako bylo to výborný, většinou to nevíde, že jo. A tady právě proto já jsem na ten film šel a vlastně jsem úplně jako špatně jsem na to šel, jo? Že přesně já jsem viděl ten trailer a říkal jsem si, jo, tak ty
špatně, ty.
Jako špatně, jako ten mindset jsem měl
ale
špatně.
To je, ale to je právě dobře, podle
no,
mě.
No a právě, že jo, že sedl jsem si, teď to začalo, teď to začalo a říkal jsem si, jo, to bude tohle, že jo. A ono to nebylo tohle.
Vůbec.
Začne druhá písnička a říkám, jo, tak jasně, to jde tímhle směrem.
Jasně, we love each other so much, že jo.
Vůbec, jo, vůbec. A, to, a celý, to máš, to celý ten film jsem to takhle měl vlastně.
Jo, jo, to je jak ve vlnách, že prostě do tebe jako by naráží a neustále ti jako boří to očekávání, který si jako vykonstruuješ a nakonec to jde úplně jiným směrem, než si očekával a to je jako něco
tak.
Úplně fascinující.
Ale jako, že v půlce toho filmu máš, nebo já jsem to tak měl, ten, vlastně to uvědomění, že se fakt díváš na něco, jak jsi říkal, jako velkýho, něco, co nevidíš.
Se nezopakuje už.
Právě,
prostě.
Právě, jako jo. A je to... A opět budu se jako opakovat, ale jako, jak jsem zmiňoval u Tick Tick Boom, opět tady prostě dobrý muzikál začíná skvělou jako úvodní scénou. Prostě,
což tady teda...
Která jako je fakt jako nádherná. Prostě, a má vlastně nádherný rámec, že jo, když to vezmeš ke konci, tak je to jako fakt jako provedený úplně do konce. A vlastně ten film tě přivítá a zároveň tě vyprovodí z toho kina, takže jako doslova řečeno.
Přesně tak. Že když se na konci pronesla věta... If you liked what you see, tell a friend. If you have no friends, tell a stranger. Tak jsem byl opravdu hodně na měko. Ale jak říkáš, Luke, úvodní scéna, která je vlastně úplně jakoby scizující, kdy jako ještě herci vlastně nenastoupili tak úplně do svých rolí, ve kterých je pak po celý zbytek filmu uvidíme. So May We Start, osobně si myslím, že jakoby lepší startovací písnička do dne jako neexistuje a dlouho jsem jako chodil do práce přesně jakoby s touhle písničkou ve sluchátkách a myslím, že to je opravdu...
Jako přesně jako spojení, jako budget is large, but it's not enough.
Still
je
prostě... Narina.
Je výborný, že jo. A vlastně to jako přesně jako popisuje vlastně ty,
co se tam vlastně vidíme, je.
Jako, no. Takže za mě jako doporučení, super.
A ono, ten film samozřejmě měl z hlediska toho, že v něm hrají takové hvězdy jako Adam Driver a Marion Cotillard, který jsou tam naprosto báječní. Mimochodem u Zlatých glóbů byla nominovaná jenom Marion Cotillard za ženský herecký výkon. Adam Driver byl úplně opomenut, což když si vzpomenu na jeho dva stand-up výstupy v tom filmu, tak to doteď nemůžu pochopit, protože to je prostě herecká masterclass té nejvyšší jako třídy.
No jako, sorry, ale podle mě stejně ta dětská herečka, která přijde na konci prostě rozbije celý ten film, tak jako ta to celý
ovládla. Luke, ty dneska s těma spoilerama fakt jedeš tohle z toho.
Ale to
tohle z toho, kdybych slyšel předtím, než jsem to viděl, tak bych se tam tak bych tě fakt zabil.
Ale to není spoiler, když to je dcera.
Vystříhni to, prosím tě. No, jako souhlasím s tebou, že ta scéna má obrovský zase emocionální dopad, ale tohle jsi fakt říkat nemusel.
A já si myslím, že to stejně nikdo nepochopí, ten když to nevidíš, tak to nepochopíš.
No, každopádně jsem chtěl říct, že ten film na základě toho, jak hvězdně je obsazený, tak měl určitě jakoby ambice, jakkoliv je to obrovský art, který opravdu jakoby, jako love or hate, ty relationships k němu, jako jiný si k němu neuděláte, tak si myslím, že pořád jako měl komerční ambice vyšší, než jakým jako dostal. Opět jakoby se vracíme, u Tick Tick Boom jsme vlastně nevěděli, jestli je to propadák nebo ne, u Anet to víme velmi dobře minimálně z hlediska návštěvnosti českých kin. Já jsem na tom byl hned, jak to vyšlo v Lucerně ve velkém sále, kde jsme byli třeba v pěti, což bylo hrozně smutné. Na druhou stranu o to intenzivnější, takový jako komorní zážitek to pro mě byl. Takže to mě velmi mrzelo a i tím spíš bych chtěl jako všechny, co jste to neviděli, půjdit k tomu, ať si to nějakými legálními cestami opatříte, protože a ideálně, když to třeba bude v nějakém novém releaseu v kinech, protože si myslím, že se připravujete o naprosto jedinečný zážitek, který prostě přichází jednou za pár let pro mě.
Je to tak.
Máte ještě k tomu co dodat, kluci?
Já myslím, že jsme už jako se vyčerpali, že jsme řekli všechno.
Za mě takový zážitek byl jiný a pro mě nejlepší muzikál loňského roku a to byl Bo Burnham Inside.
Dominiku, děkuji, že to zmiňuješ. O tom filmu jsme vlastně mluvili v podcastu, který jsme v předposledním díle našeho podcastu, který byl před půl rokem, takže si to můžete osvěžit, tam jsme to probrali horem spodem, ale máš samozřejmě pravdu, jako Bo Burnham Inside je jako covidový tyjo, speciál stand-up, něco mezi stand-upem, jak jsme to vlastně popsali minulé, spíš audiovizuální zážitek než film stand-up nebo jakkoliv jako zaškatulkovatelná věc. Já jsem se čirou náhodou, když jsem byl minulý týden v karanténě, tak jsem si říkal, co bych si jako večer pustil a rozhodl jsem se zavzpomínat právě na Bo Burnhama a pustil jsem si jeho předchozí stand-up Make Happy, což je vlastně poslední stand-up před tímhle Inside, který vlastně dělal, když mu bylo 25, v Inside je mu 30. A to je taky skvělá věc. Mnohem, řekněme, klasičtější. Je to normálně před publikem, bou na stage, samozřejmě opět si velmi hezky hraje se světly, má tam jednu písničku za druhou, výborně se tam dělá stranu třeba z country a všem lidem, kteří třeba nejsou spokojení se svým současným partnerem nebo si říkají, že prostě pro ně ideální člověk jako neexistuje, tak bych doporučil si pustit písničku Lower Your Expectations, protože tam vám Bo Burnham vysvětlí, že prostě máte moc velký nároky. Takže Inside, make happy a vlastně asi děkujeme, že jste nás poslouchali, protože tímhle jsme se opravdu vyčerpali. Tak kluci, Luke Domo, děkuju, že jste tady se mnou prošli muzikálovou ročenku roku 2021 a snad se uslyšíme dříve než za půl roku zase.
Díky moc, mějte se krásně.
Díky moc, mějte se. But now you're sure and laughing at me no more. What's your problem? What's your fucking problem? What's your problem? Your fucking problem. Do you think I care? You think I care what you all think of me now? You think I care? You think I care what you wimps think of me now? What's your problem? What's your fucking problem? What's your problem? It's the way it's supposed to go.
Ty máš rád muzikály, že? Jako žánr obecně.
Jaký byl iniciační muzikál vašeho života?
Ty vole, tak to jsi mohl říct, co jsme se mohli něco připravit.
Bez ne, tak já, jako role moderátora je jakoby rozhodit hosty, takže...
No, tak to vůbec nevím.
Viděli jsi někdy show Jana Krause?
No právě, že jo, no. V poslední době hodně, ty jo. Co spíš Honza rozhoduje sám, tyjo.
Hej, ten je jako jinde, no.
Já vůbec nevím, jaký máš iniciační
muzikál? Hej, v klidu, tak prostě si něco vytáhneš z prdele, jo, pomádu prostě tam pošleš,
Let's
nebo
dance,
jako...
Let's Dance, nebo Street Up.
V peřině.
Ale a je pravda, že Let's Dance jsem možná viděl, jako...
Čak Let's Dance stočil ten John M. Chu, který dělal In the Heights, že jo? A pak ještě Crazy Rich Asians, viděl jsi to někdo?
Ne, to jsi viděl pro mě ty, ne?
Ne, já jsem to neviděl právě, ale chtěl bych to hrozně řešit, jako by během toho In the Heights.
Ale já jsem na to ptal, jestli jsi to někdo viděl, jako...
Crazy Rich Asians, to mě to fascinuje totiž ten projekt.
Takhle bychom to mali natáčet. Ne, že to je takové neformální,
no, jasně.
Není to takové...
To je možná jako... ten koncept, který jsme hledali.